Tak, sestričky, vítajte späť po kapitole, hej, a my za ten čas, kým ste my boli v Šaštíne, sme kus toho prvého čítania na pokračovanie prešli, teda sme z knihy Sirachovcov si načítali a rôzne aspekty Božej múdrosti aj spoločne prežívali. Rád by som teda nadviazal a pokračoval na to, čo sme započali. Tá predposledná kniha Starého zákona s Ketubím, tej múdroslovnej literatúre, ktorá v ťažkej dobe helenizácie je písaná, ako keby bola takou odpoveďou Božou na ten tlak vonkajší, keď ľudia sa viery v Jahveho zriekali, alebo to moderné helenské prijímali, od Boha sa odvracali a podľa prikázaní nekonali. Teda ten spor, alebo tá konfrontácia chokma Božej múdrosti a Sofia tej modernej múdrosti vtedajšieho sveta. Rozoberáme vlastne tieto dni stále tú základnú schému o Božej múdrosti, ktorá od Boha prichádza, skrze bázeň pred Pánom, ktorá je počiatkom múdrosti, do nášho vnútra sa vkladá, aby to bol celý ten proces od toho, čo mi Boh zjavuje, čo nejakým spôsobom intelektuálne spoznávam, v tej miere, pokiaľ mi to som schopný, môžem, aby som to uchopil, to slovo Boha, pravdu Boha, aby som nad tým rozmýšľal, rozímal, vo viere sa otváral až do tej miery, že srdce mi to zapáli, oheň pre túto múdrosť horí a ona ma nejakým spôsobom nadchne, po nej túžim až do tej miery, že sa moje skutky menia, že to zapálenie srdca sa v konkrétne skutky mení. Takže takto chokmo sa stáva, keď je to nielen to, čo im Boh zjavuje, ale cez tento proces prechádza a tou múdrosťou nábožného života sa stáva. Jedna z tých tém, ktorá je v tej prvej polovici tejto knihy rozoberaná, je i ten pohľad dnešný, na čom staviame svoj život. Či ho staviame skutočne na Božej múdrosti. Hovorím zámerne na Božej múdrosti, nie na Bohu, lebo to dnešné čítanie i toto špecifikuje a rozoberá. Prvé, čomu sa venuje, je pohľad na tých, ktorí to cestou helenizácie kráčali. My to ten kontext Seleukovské vyjadrili. To bolo obdobie, keď pod Ptolemajovcov, pod Seleukovcami, ako provincia okrajová Palestína bola a ponajprv ten tlak kultúrny neskôr sa stáva takým veľmi extrémnym tlakom Seleukovcov, ktorí sa snažili o totálnu homogenizáciu celej krajiny. Všetci, aby sa svojej viery zriekli, svojej kultúry, svojich hodnot, svojich postojov a všetko to helenské prijali a týmto spôsobom žili. Čo neskôr sa stalo až genocídou, prečo vlastne prichádza Makábi, to povstanie machabejských. Takže v tomto kontexte mnohí to cudzie brali ako spoločensky prospešné, módne, ako modernejšie než to starobilé izraelské a hebrejské, ako niečo, akým spôsobom sa oplatí žiť. Takže to, o čom sa tu hovorí, ak na tomto život postaví, na tých veciach vonkajších, tak je to márnosť, to je tak pominuteľné a každý človek, čo ubehne kus svojho života na tomto svete, si uvedomuje, ako rýchlo to plynie, aký sme krehkí, ako je to pominuteľné, ako sa život mení, ako málo stačí. Všetko sa totálne rozbije, ako donček z karát padne. To, čo ma tu upútava, je to, akým spôsobom sa proti tej Sofii stavia. Kniha Sirachovcovho syna. Všimajte si, tu sa nehovorí, že staviam na gréckom panteóne, na tom gengu bohov, polobohov, na diovi ako takom. Tu sa hovorí o tých vonkajších veciach. Je to veľmi zaujímavé, táto konfrontácia, že vlastne toho pohľadu neskorého judaizmu, to nie je, že oni stavujú na iných bohoch. V čase Melakim, tom kráľovskom, by hovorili, stavili na Aštarte, Dagonovi. Hej, Bálovi, Molochovi a podobne. A tam to vyjadrovali a tu sa veľmi jasne priamo hovorí, nestaviate na Bohu, na tých Božích veciach. Hej? Teda je to veľmi bytosne načasové v tom vedomí, áno, jeden jediný skutočný absolútny Boh, Boh absolútne bytie, ktorý svoju pravdu zjavuje a na ňom život postavený, vo viere, vo svedomí otvorený, tam sa ten základ Boží buduje a na tom sa stavia a dobre koná a žije. Ale ak to postavím z toho vtedajšieho úhľadu na tom gengu bohov polobohov, z toho dnešného uhla pohľadu na tom, čo môjim Bohom sa stane. Či to majeto, kariéra, moc, sláva, nejaká závislosť, žiadostivosť, čokoľvek iné. Ak na takomto, akože že vraj Bohu to postavím, je to kontext tej prvej polovice dnešného prvého čítania. Márnosť nad márnosť. Vanitas vanitatis, z knihy Kazateľ, hej, Kohelet, teda Márnosť nad márnosť, lebo je to veľmi pominuteľné a slabé a zároveň nie je tam ten rozmer tej Božej múdrosti, ktorá ukazuje, čo je správne a čo nie, čo je skutočný zákaz života, ako vyzerá ten obraz Boží v človeku, na ktorý je človek stvorený, ako ten obraz žiť, ako to Božie napáňať. To je to prvé. No a teraz to druhé, prečo hovorím život postavený na Božej múdrosti a nie na Bohu, lebo človek si môže povedať, ja svoj život staviam na Bohu, verím v Boha, ale neverím Bohu. Toto často môžeme tak akcentovať a častokrát aj spomínam, že áno, verím Boha, ale neverím Bohu. Nie, že tu Boh nado mnou a tak ďalej, ale neverím Bohu a teda neberiem to Božie, čo mi Boh zjavuje, za základ môjho života. To, akým spôsobom človek narába z hriechom. To, čo je tu vyjadrené, tak, odpustí mi hriechy a tak ďalej. Na jednej strane z toho uhla pohľadu, že Bohu je to jedno. Hej. Zriešil som, a čo sa mi stalo? najbližší sa neponáhľa s odpatou. Dobre, ale aj to neberiem za to, že čo, na čím máš rozmýšľať. Jednoducho, tak teraz som niečo zle vyvedol, spadol na mňa ten strop. Bol som prefackaný, noha sa mi zlomila, to sa mi stalo. Vyhodím si z kopítka. Alebo ubližujem, vykoristujem, zlokonám. A tak ďalej, hej. Teraz nerozoberám ten rozmer knihy Sirachovca múdrosti, ktorá posúva to Božie riešenie do tej roviny večnosti, definitívnosť Božieho súdu, ale z toho uhla pohľadu, že človek naozaj takýmto spôsobom berie, však dobre, verím Boha, ale Bohu je to jedno, má to v paži. Slengovo povedané, hej. Takže jednoducho, áno, že som veriaci, som hlboko veriaci, ale tak, hej. Blede modrom, blede červenom, z takého uhla pohľadu, v takom garde, znova a znova dokola, v každej dobe to vnímame. Ako takéto niečo sa v človeku deje. Keď neverím Bohu, ale však ja verím Boha, hej. Ale to je vera, ktorá naozaj to Božie neprináša. A podobne je to ďalšie, čo je tu vlastne vyjadrené. Pánovo zľutovanie je veľké, však teda Pán mi odpustí a on je úžasný, však teda v tomto čase to už bolo 1620 rokov cirka s Pánom Bohom kráčali od toho povolania Abraháma z Chaldejského Úru, 1800 rokov pred Kristom, a teda, dobre, ak takto s našim Bohom kráčame, toľko sme povyvázali, takí sme boli onakí, chese traha min, to Božie milosrdenstvo je úžasné, nekonečné. Však Boh na tam mi palicu nezlomil. Jedeme dál. Hej. Nech sme boli modlári, nech sme krvavé ruky mali, nech sme srdcia zatvrdili. Boh je úžasný, Boh mi odpustí. Znovu to absolútne nepochopenie na pravde spravodlivosti Božie milosrdenstvo, láska a odpustenie sú postavené. A znova je to niečo, v čom nie že na Bohu staviam a na Božej múdrosti, vďaka ktorej človek Božím sa stáva, to Božie žije, kúsok svojho života premení a to dobré v tomto živote vytvorí, ale dobre, že vraj v Boha verím, ale kráčam tou cestou, ktorá naozaj to Božie neprináša. Takže je to pohľad i v tej konfrontácii so Sofia, ale v kontexte tej Sofie, tej múdrosti vtedajšieho helénskeho sveta, i spätne pohľad do vnútra aj tých, ktorí verili, aby svoju vieru očisťovali. V pravde pred Bohom naozaj na tom Božom aj stávali, na Božej múdrosti. Viete, ono to rôzne extrémy prináša. Keď človek takéto niečo si povie, však starobilá kniha. A keď už nič iné by sme nespomenuli, len teraz tú veľkú bolesť, ktorá sa rieši, i tie rôzne sexuálne škandály, hej, spojené s homosexualitou, alebo v niektorých prípadoch i s pedofíliou a tak ďalej v cirkvi. A o čom to je? Ten, kto to koná, verí Bohu, jeho slovu, pokore a v bázni pred Božím trestom a v tej láske voči blížnym a voči tým slabým a krehkým deťom, to Bože naplňam. Alebo to beriem tak, že sorry Bože, mi je to jedno, aj tak jedeme dál, mám svoj biznis v cirkvi a že ma streseš, to sa ma netýka, možno tomu ani neverím. Alebo jednoducho však tak, Pane Bože, si milosrdný, Ježiš je Pán, vyznám, 1,20 m vyskočím, pokáne na vonok vytvorím a Boh mi odpustí a čo? V Novom zákone Ježiš to veľmi jasne hovorí. Ktoré hriechy sa neodpustí proti Duchu Svätému. A teda naozaj to, čo kniha múdrosti uvádza, na čo sa vo každého jedného z nás znova a znova pozýva. Ak svoje srdcia vo viere v Boha otvárame, aby sme nie lenže v Neho verili, ale Jemu uverili. To Božie prijali, na tom život stavali. Ten pevný základ, tá Matúšova 7. kapitola, ktorou končí reč na vrchu, dom na skale. Dom na skale postavený, dom živej viery, nasledovania Pána, konania toho, čo na nás Boh pozýva, aby sme svojim životom dokázali konať. Takže i my si môžeme prijať alebo zobrať toto pozvanie z knihy múdrosti a lepšie povedané znova a znova obnoviť ten úmysel. Nemyslím, že by sme do tohto chrámu k svätej omši prichádzali s tým, že by sme tento úmysel nemali. Veriť Bohu na pravde Božej, na múdrosti Božej život postaviť. A je to vždy to znové Božie pozvanie, kde Boh mi hovorí, vytrvaj, Boh mi fandia, Boh mi silu dáva, Boh k tomu pozýva. A Boh hovorí a ukazuje, ak vytrvám naozaj, tá Božia múdrosť vždy viac a viac môže v každom jednom z nás i v celom našom spoločenstve zažiariť. Skúsme sa teda o to snažiť. A ak naozaj sa o to snažíme, i radikalizmus dnešného evanjelia prijímame. Hej. Ten rozmer služby v láske, piť len ten pohár vody. Ten rozmer je pohoršiť i tých maličkých. Ten hebraizmus, oťať ruku, nohu, vylupnúť si oko, teda ten vyjadrenie toho radikálneho postoja voči hriechu, ktorý odmietame, keď sme krehkí a s ním zápasíme. A zároveň i to pozvanie, aby tá soľ, ktorá očistuje moc Svätého Ducha, znova a znova sme sa do Božej milosti ponárali. A vďaka tejto milosti cestou Božej múdrosti aj kráčali. Amen.